Hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shomari. Rais wa Marekani Donald Trump amesema leo katika hotuba yake kwenye Umoja wa Mataifa kuwa Marekani inaangalia kwa makini misaada ya nje ambayo inapeleka nchi za nje na pia kwa mashirika ya kimataifa. Katika hotuba yake ya pili kwenye Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York, Rais Trump alisema kuanzia sasa Marekani itakuwa inatoa misaada kwa zile nchi ambazo zinaheshimu Marekani na marafiki zake. Akiahidi kufanya Umoja wa Mataifa kuna nguvu zaidi na uwajibikaji. Trump aliahidi kubadili jinsi ambavyo Marekani inatoa michango yake kwa mashirika kadhaa ya kimataifa na mipango yao. Wanachama watano waliobaki kwenye mkataba wa nyuklia wa Iran wamekubaliana kuwa na mfumo maalum wa malipo utakaruhusu makampuni kuendelea kufanya biashara na Iran na hivyo kuvikwepa vikwazo vipya vilivyowekwa na Marekani. Wajumbe kutoka Uingereza, Ufaransa, Ujerumani, Russia, China na Iran Jumatatu jioni walitoa taarifa kutoka Umoja wa Mataifa wakitangaza mkakati hiyo utakaobuniwa na Umoja wa Ulaya. Wajumbe hao wanasema kuwa mpango huo kwa jina la Special Purpose Vehicle SPV utaruhusu malipo ya kibiashara yanayohusiana na bidhaa kutoka Iran zikiwemo mafuta. Mkuu wa sera za mambo ya nje katika Umoja wa Ulaya, Federica Mogherini, amewaambia waandishi wa habari kuwa mkataba huo unatoa nafasi kwa wanachama wa Umoja wa Ulaya kufanya biashara kihalali na Iran. Ameongeza kusema kuwa mkataba huo wa kibiashara pia unalenga kudumisha mkataba wa 2015 ambao Iran iliahidi kupunguza programu yake ya nyuklia ili kuondolewa vikwazo vya kiuchumi. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza hapa Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Jaji mteuli wa mahakama ya juu nchini Marekani, Brett Kavanaugh, amekanusha tuhuma za kunyanyasa wanawake kingono na anasema hataondoa jina lake katika uteuzi wa nafasi hiyo ya juu. Katika mahojiano yake ya kwanza na Fox News juu ya shutuma hizo, Kavanaugh amesema sijawahi kumnyanyasa mtu yeyote kingono, si shuleni au shule ya sekondari wala wakati mwingine wowote ule. Amesema hatakubali shutuma hizo za uongo zimtoe katika uteule wa kuchukua nafasi hiyo. Siendi popote, alisema. Kavanaugh alitoa machozi, alisema anataka hatua ya haki ambapo nitaweza kutetea heshima yangu na kusafisha jina langu, aliongeza. Juhudi za kudhibiti mlipuko wa Ebola huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinakabiliwa na changamoto nyingi ikiwemo ghasia kutoka kwa waasi pamoja na siasa kabla ya uchaguzi mkuu wa Desemba. Umoja wa Mataifa umesema hayo mapema leo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, mashambulizi kutoka makundi ya upinzani yenye silaha kwenye jimbo la Kivu Kaskazini ambalo linakabiliana na mlipuko huo na hasa kwenye mji wa Beni yamesababisha kuondoka kwa watu wa misaada kutoka shirika la afya duniani WHO, kulingana na mkuu wa dharura kutoka shirika hilo Peter Salama. Ameongeza kusema kuwa dhana potofu na hofu ni miongoni mwa mambo yanayoenezwa na wanasiasa kabla ya uchaguzi wa Desemba na kupelekea baadhi ya wakazi kutokuwa na imani na maafisa wa afya. Salama pia ameonya kuwa ugonjwa huo unaenea kwenye maeneo mengine yakiwemo mpaka wa Uganda na DRC. Wabunge wa Sweden wamemwondoa madarakani waziri mkuu Stefan Löfven kwa njia ya kura ya kutokuwa na imani na uongozi wake. Kura ya leo imekuja baada ya kura ya Septemba 9 ya bunge, wakati wale wanaopinga uhamiaji Sweden Democrats kushinda viti 62. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana na Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia mkutano unaoendelea wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa katika jiji la New York hapa Marekani, na katika sehemu ya pili tutaangalia sera mpya iliyozinduliwa hii leo na chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Chadema. Ninayokaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika kwa undani ambapo leo kama nilivyokueleza tunaangalia Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa linaloendelea jijini New York, ambapo rais wa Marekani alihutubia baraza hilo leo asubuhi katika hotuba iliyokuwa ikisubiriwa kwa hamu na ulimwengu. Rais Trump katika hotuba yake amegusia masuala kadhaa na kuendelea kusisitiza msimamo wa Marekani katika masuala ya ulinzi wa amani ya dunia, biashara, migogoro ya muda mrefu katika Mashariki ya Kati, na namna taifa hili la Marekani linavyojikita katika usimamizi wa masuala ya nishati. Rais Donald Trump katika hotuba yake ya nusu saa ambayo ameitoa kwa mara ya pili katika baraza hilo toka aliposhika wadhifa huo hapo mwaka jana, Rais Donald Trump ameeleza ameendelea kuitaja nchi ya Iran na kudai kwamba bado inaendelea kuleta hofu kwa majirani zake na kuna uwezekano wa kuwekewa vikwazo zaidi kwa taifa hilo ambalo mkataba wake wa na Marekani katika kusimamisha programu zake za nyuklia upo matatani licha ya mataifa mengine yaliyoshiriki kwenye mkataba huo kuendelea kuwepo. Vile vile amegusia suala la kuhamisha ubalozi wa Marekani wa Israel kutoka Tel Aviv kwenda Jerusalem, ambapo ametetea msimamo wake huo katika hali ambayo bado imeendelea kuzusha mjadala mkubwa, na licha kuendelea kuahidi kwamba Marekani itakuwa mstari wa mbele katika kuleta suluhu ya mgogoro wa Israel na Palestina. Katika masuala ya biashara ameendelea kusisitiza sera ya Marekani kwanza kwa kusema sasa imefika mwisho kwa mataifa mengine yanayofanya biashara na Marekani kunufaika zaidi ya Marekani. Kwani kwa sasa amesema anataka kuona Marekani nayo inapata faida inayostahili na si kunufaisha wengine. Katika hilo aligusia kwamba Marekani imeshapoteza takriban ajira milioni 3 na kuapa kwamba jambo hilo haliwezi kuendelea na kuvumilika. Ameendelea kueleza msimamo wa Marekani kwa Russia, hasa katika masuala ya vikwazo, kwamba endapo Russia haitobadilika na mwenendo wake basi itaendelea kukabiliwa na vikwazo. Katika hili amegusia Ujerumani ambayo taifa amedai kwamba lisipo jinasua katika swala zima la nishati basi litaendelea kuitegemea Russia katika nishati yake ya kuendesha viwanda vyake. Lakini lingine ambalo limeshtusha wengi ni kuitaja mahakama ya kimataifa ya ICC kwamba haina mamlaka ya kuisimamia ama kushughulikia Marekani katika mambo ambayo Marekani ipo mstari wa mbele katika kujilinda. Swala hili ambalo mataifa mengi, viongozi wa mataifa ya Afrika wameshakuwa wakieleza kwamba wana wasiwasi na utendaji kazi wa mahakama hii. Amesisitiza kwamba Marekani haitaendelea kulipa zaidi ya 25% ya mipango ya ulinzi wa amani na kuzitaka nchi nyingine kuhakikisha zinatimiza wajibu wake katika kulipa kile ambacho wanastahiki kulipa. Katika laini ya simu tunaanza na Professor David Monda ambaye amelifuatilia hotuba ya Rais wa Marekani Donald Trump. Kile ambacho umekisikia kutoka kwa Rais wa Marekani Donald Trump katika Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ni cha kushtukiza ama ni kitu ambacho kimetarajiwa, na je, kweli kauli zake ambazo amezitoa leo zinaweza kubadilisha mtazamo, hasa kwa mfano taifa la Iran ambalo amelizungumzia na ameonyesha ukali wake?
Kwa maoni yangu nafikiria ya kwamba jambo hili ni jambo nyeti, lakini sikustajabishwa na yale bwana Trump alikuwa ameyasema. Maneno haya yalikuwa yametarajiwa, hususan msimamo wake wa kuendeleza vikwazo vya kiuchumi kwa taifa la Iran, na pia msimamo wake dhidi ya Korea Kaskazini na kuwepo kwa majadiliano kuhusu sera zake za kinuklia na kujenga mabomu ya nuklia kule Korea Kaskazini na Rais Kim Jong-un wa Korea Kaskazini.
Tumeona kwamba tofauti na hotuba ya mwaka jana ambayo ilikuwa na maneno makali kwenda kwa Korea Kaskazini, mwaka huu Korea Kaskazini ameizungumza kama taifa ambalo linaelekea katika mwelekeo ambao ni mzuri, hasa akigusia ile mikutano ambayo imeshafanyika baina ya kiongozi wa Korea Kusini na kiongozi wa Korea wa Kaskazini, kwamba ni mwelekeo ambao dunia nzima ingependa kuona, lakini cha msingi ni kuona kwamba Korea Kaskazini inaendelea na kuachana na mpango wake wa silaha za nyuklia. Sasa kwa mabadiliko haya ya mtazamo wa Korea Kaskazini, ni kwamba hiki ni kitu ambacho kwa namna moja ama nyingine kinaweza kukubalika na mataifa mengine ambayo kwa siku za karibuni yameonyesha kuwa na kidogo na mashaka na Rais Donald Trump, hasa mataifa ya Ujerumani, ya Ulaya.
Nafikiria hili changamoto la Korea Kaskazini litaendelea. Bwana Trump, tusahau ya kwamba hotuba yake kwa Umoja wa Mataifa hususan imelenga wale wafuasi wake hapa Marekani. Mwisho wa mwaka huu kutakuwa na uchaguzi wa bunge hapa Marekani, na anajaribu kuendeleza sera zake na kuonyesha kwamba utendakazi wake unaendeleza kuweka Marekani mbele. Lakini kwa Korea Kaskazini hususan, msimamo wake wa kuendeleza teknolojia za kinuklia, nafikiria utendakazi au utekelezaji wa vikwazo vya kiuchumi utaendelea kudorora kwenye kiwango ambapo Marekani na mataifa ya magharibi yanaona kwamba Korea Kaskazini inaendelea kupunguza zana zake za kinuklia.
Na kwa swala la Ujerumani ambalo amegusia, na kabla ya hapo aligusia kwamba katika utawala wake amefanya mambo makubwa, jambo ambalo kwa namna moja ama nyingine lilionyesha kuleta msisimko kidogo kwa wale wajumbe ambao walikuwa kwenye mkutano. Sasa tuone kwamba pengine Marekani hivi sasa itakuwa ikinyoshia kidole Ujerumani, na Ujerumani pengine kwa namna moja ama nyingine kunyoshia kidole Marekani.
Nafikiria mataifa haya mawili yana sera moja, ni marafiki, lakini nafikiria kwa upande wa Bwana Trump anataka kuwe na mabadiliko kwenye sera za Ujerumani, hususan ikilinganishwa na vile Ujerumani inategemea Urusi kwenye sekta yake ya nishati. Jambo jingine pia kwenda mbele, lazima lisisitizwe, ni hili swala la ICC, mahakama kuu. Bwana Trump amesisitiza kwamba Marekani haitawekwa chini ya vikwazo vya ICC. Wa Marekani wanaogopa ya kwamba huenda raia au wanajeshi wa Marekani wakafurushwa na kuwekwa mbele ya mahakama kuu. Na Marekani na Bwana Trump kwa ujumla wanafikiria kwamba mambo kama haya, kupeleka wa Marekani ICC kwa shutuma kadha wa kadha, huenda ikadhoofisha nafsi au maslahi ya Marekani ulimwenguni.
Je, hili la ICC unadhani linaweza likawa ni mtaji kwa viongozi wa Afrika ambao baadhi yao wameonyesha kutokubaliana na kile kinachoendelea ICC, na wengine ambao wameshatishia mara kadhaa kujiondoa katika mkataba ambao umeunda mahakama hii?
Tuwasema mataifa yale madola makuu huwa yana shinikizo kubwa kwenye utendakazi wa ICC. Kwa hivyo hata ingawa marais wa Afrika wengi wao au mataifa madogo pengine watasema ya kwamba wamefurahishwa na msimamo wa Trump, tusahau ya kwamba pia madola makuu, ikiwa kwenye misingi yao au maslahi yao kuweza kufanya kazi na ICC, wao wanaendelea mbele na ICC na vikwazo vya ICC. Lakini ikiegemea kwenye haya madola makuu kama Marekani na Umoja wa Ulaya, huwa wanakataa masharti ya ICC. Kwa hivyo ni kama ni kupiga chenga za kisiasa Marekani ikiwa inafikiria kwamba ICC inaendeleza nafsi zake, maslahi yake huwa inaenda barabara na msimamo wa ICC, lakini ikiona kwamba maslahi yake Marekani zinapingwa na ICC, huwa inapinga, Marekani inapinga msimamo wa ICC.
Asante sana Profesa David Monda kwa kutueleza hilo, na hivi sasa moja kwa moja tujiunge na mwanahabari wetu Mkamiti Kibayasi ambaye yupo katika Baraza Kuu la Umoja Mataifa jijini New York kutueleza yale ambayo yanajiri kwa upande mwingine ukiacha hotuba ya Rais Donald Trump. Mkamiti Kibayasi, tueleze kile ambacho pengine mataifa ya Afrika hii leo yamekifanya hapo katika Baraza Kuu la Umoja Mataifa.
Idi, kinachosubiriwa hivi sasa ni hotuba ya Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye kupitia mshauri wake wa ndani kabisa Kikaya bin Karubi anaeleza kwamba Rais Kabila, ambapo huenda hii sawa ndio hotuba yake ya mwisho kwa mwaka huu katika jengo hili la Umoja wa Mataifa, anatarajiwa kueleza mafanikio ya hali ya nchi yake tangu alipochukua madaraka mpaka hivi sasa. Na pia kitu kingine ambacho amezungumzia ni kwamba Rais Kabila atalieleza baraza katika kikao hichi cha Umoja wa Mataifa kuhusiana na kikosi cha MONUSCO ambacho kipo nchini humo, kwamba nchi ya DRC inataka kikosi hicho cha MONUSCO kuanza kuondoka polepole. Vile vile Kabila anatarajiwa kuelezea hali ya uchaguzi inavyoelekea katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika leo Desemba mwaka huu, kwamba wanadai wa Kongo wenyewe wanataka masuala ya ndani ya Kongo yasiingiliwe na mataifa ya kigeni, na kwamba wao wako tayari kuendesha uchaguzi mkuu kwa rasilimali walizo nazo. Hebu tumsikilize huyu mshauri Kikaya bin Karubi alivyokuwa akisisitiza kile ambacho Rais Kabila atakizungumza, na kisha nitarudi kuelezea zaidi.
Raisi tasema mbele ya waraisi wote wa dunia nzima namna gani aliongoza Kongo, namna gani alikusanisha Kongo pamoja, namna gani anatengeneza Kongo, na hivi atapatia sasa raisi wa sasa uongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Atasimulia pia kuambia maneno ya kuhusu uchaguzi. Kongo tulikamata decision ya kufanya uchaguzi sisi wenyewe. Hatuna lazima ya mtu wowote kutusaidia. Kufuatana na maneno ya MONUSCO, tunasema kama walifika, walitusaidia kweli, walifanya kazi, lakini saa yao kuondoka inatimu, inaenea. Na ni hivi mwezi wa tatu mwaka kesho tutakuja hapa kusimulia pamoja na ONU ili tusikilizane namna gani wanaweza kuanza kuondoka Kongo pole.
Na sasa Mkamiti, kwa haraka haraka labda ungetueleza kwa hali ya mambo jinsi inavyokwenda hapo. Umegusia Rais Joseph Kabila ndio hotuba yake na subiriwa kwa viongozi wengine wa Afrika, hali ikoje?
Viongozi wengine wa Kiafrika ambao wanatarajiwa kuzungumza hiyo kesho ni Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta. Hali kadhalika pia yuko Waziri wa Afya wa Tanzania Ummy Mwalimu, ambaye yeye anatarajiwa kuzungumzia suala la afya ambalo litakuwepo katika mkutano huu, wakizungumzia magonjwa ya kuambukiza, wakilenga hasa namna ya kutokomeza ugonjwa wa kifua kikuu. Na nje ya jengo hili la Umoja wa Mataifa, wakati haya mambo yakiendelea, kumekuwa kuna raia mbalimbali ambao pia wameshika mabango wakielezea kwamba Umoja wa Mataifa wanataka uchukue hatua za kueleweka na zinazostahili kuhusiana na suala la Syria, kwani wamechoshwa kuona kwamba ni maneno tu yamekuwa yakizungumzwa. Hali kadhalika kuna raia wengine ambao pia wameshikilia mabango yaliyoandikwa iacheni Irani iwe huru, msiingilie Irani. Haya ndio mambo yanayoendelea hapa mjini New York wakati mvua kubwa ikiwa inaendelea.
Asante sana Mkamiti Kibayasi, na pole na mvua. Hata sisi hapa Washington mvua bado inatukimbiza kwelikweli. Basi tunakabilia sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tutakaporejea tena tutaingia katika sehemu ya pili ambapo tutaangalia sera mpya ya mwaka 2018 iliyozinduliwa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo katika sehemu hii ya pili hii leo chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, kimezindua sera mpya ya mwaka 2018. Sera hiyo imedaiwa kugawanyika katika maeneo matatu, licha ya katika maeneo hayo matatu kuna vipengele vingine vingi tu, ambapo imegusia masuala mengi tu yakijumuisha masuala ya elimu, masuala vile vile ya uhuru na hali ya kidemokrasia nchini Tanzania. Lakini sera hii inatoka wakati ambapo bado haijajulikana kwamba mrengo wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA katika kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 nchini humo utakuwa ni nini na kile ambacho kitagusia. Kwa kufahamu undani zaidi wa sera hiyo ya chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA ya mwaka huu wa 2018, nilizungumza na naibu katibu mkuu wa chama hicho Zanzibar, Salum Mwalimu, ambapo nikataka kufahamu kile ambacho amekiona ama kile ambacho anaweza kutueleza kwa muktasari juu ya sera hiyo ya mwaka wa 2018.
Tusio kwamba ni sera mpya, kwa maana ndio mara ya kwanza CHADEMA inakuwa na sera. Tumeshakuwa na sera mara kadhaa, na hii tunasema kwamba ni toleo la sera la mwaka 2018, ikiwa ni kwamba tumefanya maboresho sera zetu za mwaka 2004. Kwa hiyo tunadhani kwamba ulikuwa ni wakati muafaka, kwa sababu tumeanza kuwa na sera tangu mwaka 93 tu, mara baada ya mfumo wa vyama vingi, na tulikuwa tukielekea kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 1995, ukiwa ni uchaguzi wa kwanza kushirikisha vyama vingi. Kwa hiyo tumefanya maboresho makubwa kulingana na hali halisi ya wakati huu, kulingana na mahitaji ya wakati huu na mazingira ya wakati huu.
Labda ungetueleza kilichomo ndani ya sera ama vile vitu ambavyo vya msingi kabisa mmeviainisha ni nini?
Tumeainisha maeneo 12 ambayo tumeyaeleza kwa kina kabisa kwamba haya ndiyo tunadhani tukipata fursa ya kuongoza Tanzania, tukishika serikali, jinsi tutakavyosimamia yataweza kubadilisha uchumi wa nchi, ustawi wa jamii, pamoja na masuala mazima ya demokrasia, haki za binadamu, utawala bora, na pia suala la muungano wetu. Kuna eneo la katiba, kuna eneo la utawala, kuna eneo la uchumi wa soko jamii, kuna siasa za ndani, siasa za kijamii, elimu na sayansi, afya, usimamizi wa ardhi, kilimo, miundombinu, mazingira na mambo ya nje.
Sasa labda tuangalie swala la elimu. Kwenye elimu, kitu gani hasa ambacho mnakiangazia? Manake nyinyi kama chama cha siasa pamoja na wadau wengine wa maendeleo wamesema kuna haja ya mabadiliko ya sehemu kuu tatu ambazo ni elimu, afya, pamoja na hali ya kisiasa demokrasia kiujumla. Kwenye elimu ni nini hasa ambacho mnakizungumzia?
Kwa kweli kwenye elimu kwanza tunatambua, na hayo maeneo kama ulivyosema tunatambua, sisi tungetamani sana kuwa na mifumo ya elimu kuona tunapunguza zile changamoto ambazo kwa sasa hivi zipo katika sekta ya elimu na ambazo zimekuwa zinaleta athari kubwa, sio kwa elimu peke yake, bali pia kwa ukuaji wa uchumi na maendeleo na ustawi wa jamii kwa siku zijazo. Kwa hiyo tunakusudia kwamba tutabuni mikakati mbalimbali ya kuboresha namna watoto wetu wanavyojifunza madarasani, mashuleni, vyuo vikuu, vyuo vya ufundi na kadhalika, ili waweze kumudu mazingira yao kwa namna yoyote ile na kuweza kuwa tegemeo katika jamii yao. Tunataka tuwekeze katika swala zima la miundombinu, tunataka tuwekeze katika swala zima la kumwangalia yule mfundishaji na nyenzo za kufundishia. Lakini kikubwa zaidi ambacho nataka tukiangalia sio bora elimu, sio kuangalia namba ya watu ambao wanaoanza darasa la kwanza na wanaohitimu darasa la saba, lakini tunataka tuangalie ubora wa watu wanaohitimu.
Katika ubora wa elimu, ni vitu gani ambavyo mnataka kuvibadilisha ili vilete elimu kuwa katika ubora ambao mnataka?
Kwanza ni miundombinu, kuhakikisha kwamba tuna miundombinu toshelezi na yenye kukidhi mahitaji ya katika sekta ya elimu, sio kubabaisha tu. Lakini pia tunaangalia sana ukuzaji wa mitaala unaozingatia mazingira mahalia. Sio suala la leo mara mtaala huu, kesho mtaala ule. Hapana, sisi tunadhani kwamba lazima tuwe tushirikishe jamii, tuwe na mitaala, na ikibidi basi kama kuna maeneo ambayo tunadhani yanahitaji mitaala mahususi, basi iwepo.
Vipi katika swala la demokrasia na afya ambalo umegusia, ni vitu gani hasa ambavyo mnavielekeza
katika swala zima la demokrasia? Kwanza ni jambo kubwa ambalo tunadhani litakuwa ni tofauti kubwa kati ya serikali za Chama cha Mapinduzi ambazo zimewahi kupita na serikali ya Chadema kupitia misimamo yetu hii ya kisera, ni kutengeneza taifa lenye uhuru, uhuru wa kuzungumza, uhuru wa kujiamulia mambo, uhuru wa kushiriki katika maamuzi ya kitaifa, uhuru wa kuendesha shughuli zao, iwe za kisiasa, iwe za kiuchumi, iwe za kibiashara na kadhalika. Kwenye masuala ya afya pia tunataka kuona kwamba rasilimali watu na utoaji wa huduma za afya zinakuwa ni center of health services and health care katika nchi yetu, na pamoja na kuimarisha mifumo ya bima na kuweza kubima ya afya na kuweza kuzalisha mawazo mengine, kutoa bunifu mbalimbali katika kuleta mawazo mapya katika swala zima la bima ya afya, kwa maana ya kwamba tunajua serikali itabaki kuwa na jukumu, na hata kama itatoa huduma za bima ya afya, lakini bado lazima sekta binafsi ijengewe uwezo kuweza kutoa bima za afya kwa wananchi kwa gharama nafuu, bila kuathiri ubora na kiwango cha huduma ambacho Watanzania wanaweza wakakipata.
Maana yake ni kwamba kuwepo kwa sera hii ndiyo itakayosimamia ama ndiyo itakayochochea kuanzishwa kwa ilani ya uchaguzi katika uchaguzi wa mwaka 2020?
Bila shaka uko sahihi kabisa, na tangu tumezindua leo, pengine swali kubwa lililokuwa laleta mkanganyiko ni hilo, lakini ni vema wewe kumbe umeliona hivi kwamba sasa ilani yetu ya uchaguzi chimbuko lake litakuwa ni misimamo ya kisera tuliyokuwa nayo, na ndio maana leo tumezindua sera. Sasa uwezi ukapata taarifa nyingi katika misimamo ya kisera hii. Tunasema tunatoa uhakika wa uhuru na demokrasia katika nchi. Sasa tutatoaje? Pengine watu watataka kuona details zaidi, zinaweza zikapatikana kupitia ilani yetu ya uchaguzi. Pengine tunapozungumza michakato ya kidemokrasia, au pengine kuwepo kwa ya mchakato wa kuwa na katiba mpya, kwa ilani yetu itatoa. Hali kadhalika kwenye swala la mazingira, kwenye masuala ya mambo ya nje, kwenye masuala ya usimamizi wa ardhi na kadhalika, huko kutakuwa kuna taarifa nyingi za kuona namna gani tunaweza kusimamia maeneo haya ambayo tumeainisha.
Ni Salum Mwalimu, naibu katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, kwa upande wa Zanzibar, akizungumza juu ya sera mpya ambayo imetolewa ya mwaka 2018 ya chama hicho cha demokrasia na maendeleo, Chadema, ambayo vile vile ndiyo itakayoongoza chama hicho katika kuelekea katika uchaguzi wa mwaka wa 2020, ambapo amegusia masuala hayo 10 ya msingi ambayo yamegawanyika katika makundi makubwa matatu. Amesema maeneo ambayo yamegawanyika ni kuhusu sera hilo ni kulinda uhuru wa wananchi na masuala mengine ya elimu na vile vile uchumi wa nchi. Basi hapo ndio tunakamilisha kipindi hiki cha Kwa Undani kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya kutoka hapa Washington DC, msimamizi wa matangazo alikuwa ni Khadija Riyami, mwelekezi hapa studio ni Saida Hamdun, mimi hapa studio naitwa Idi Ligongo. Shukrani za dhati kabisa ziendelee kuwa kwako na kwa kuweza kuwa nasi, na usikose kujiunga nasi siku ya kesho katika sehemu nyingine ya kipindi cha Kwa Undani, ambapo tukiangalia masuala muhimu kwa undani zaidi na kukuletea wewe kwako msikilizaji. Asante kwa kuwa nasi na usiku mwema ama mchana mwema popote pale ulipo.